Вие слушате Българското национално Дарик радио.
Чакам те като камбанен звън при зори. Виждам те като бронзов отблясък на последна монета. Искам те като капка пред смъртна ракия. Винаги днес и винаги тук. В часа на синята мъгла с Райна Йотова, когато друго време и друга да няма. Много и наистина много живи и здрави години, в които да бъдем заедно, да бъде мир, да бъде светлина, да бъде любов, да бъде добро за всички работещи в Дарик Радио, за всички наши колеги в цялата страна, за всички вас, слушатели на Дарик, в страната и в целия свят, където и да сте. Честита новата 2014 година от мен и Милена Йовчева, която ще бъде на звукорежисьорския пулт в тази наша първа среща от новата година с единственото предаване за публицистика, свързана с изкуството и културата в България, в радиоефира на нашата страна.
Разказвай ми, слушам те, толкова музика винаги има гласа ти.
До тебе съм сглушена, тъй ми е хубаво, колко е топъл гласа ти.
В петнището прежа,
вън се спуска мрак,
тял засипан сняг.
Спрете бели мигове, тъй бързо летете, няма път в нощта. Твой неизбежен бяг, за малко забавете, няма път в нощта.
Казвай ми, слушам те, Знам, че истина всичко ти вярва сърцето.
Край огъня сгушени виждаме искрите, как се прегръщат и светят.
В огнището прежа,
вън се спуска мрак,
губи се пътя стар,
цял засипан сняг.
Претепели мигове, тъй бързо не летете, няма път в нощта. За малко забавете, няма път в нощта, няма път в нощта, няма път в нощта.
Утре нашата източно-православна църква празнува Богоявление. Това е най-старият господски празник, който съществува още във II век. Едва през IV век се съединява с Рождеството Христово по особен начин, като, разбира се, има промени в развитието на обществото, на философията, на историческите предпоставки и на промените в църквата. След като започнали да го празнуват египетските християни, той се разпространява и на Запад, IV век. В съвременната църква в навечерието и сутринта на утрешния ден нашите свещенослужители извършват изключително тържествена литургия с свята вода и след това отиват заедно с своите богомолци, с нас и много любопитни други хора, вярващи и невярващи, край река, езеро или море, защото се подготвят за хвърлянето на кръста във водата. А смели млади хора утре ще се спуснат и да го изваждат кръста. По този начин всъщност ни се напомня и на нас, днешните хора, съвременни, опиянени от информационни технологии и изключителни нововъведения в техниката и науката, но всеки от нас с крила на ангел по един или друг начин напомняме си за това кръщение на водата, за светостта на водата, за смисъла на това, че Исус е бил кръстен в реката Йордан от Йоан Кръстител. Според Евангелието Исус бил кръстен на около 30 годишна възраст. В момента на кръщението, когато то се случва, винаги небето се отваря, а Светия Дух слиза върху Христос във вид на гълъб и се чува глас от небето. Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Матей. В евангелското повествование ще четеме още. При кръщението на Исуса Христа се е възвестила на света тази велика тайна, за която в Стария Завет само загатвали – тайната на Божествената Троица. Отец се явил на нашия слух, Духът се явил на човешкото зрение, Синът на осезанието ни в многогодишното си общуване с човеците. Когато в България християнството става държавна религия, след покръстването на княз Борис I, съгласно православния църковен канон, новороденото дете трябва да бъде кръстено до 8-я ден от раждането си. Ритуалът е бил подобен на извършвания в Византия. Децата били кръщавани чрез трикратно потапяне в купела. Едва през 14 век българската църква променя този обред и кръщението се извършва чрез еднократно потапяне в купела или чрез поръсване с китката, босилек и светена вода. По този начин Търновската патриаршия показала пълната си независимост тогава, някога, сещате се, от Цариградската църква. Народът ни и до днес тачи обичаите на Богоявление, на утрешния, наистина изключително светъл празник. Вечерта срещу него, т.е. тази вечер, трябва да поставим пара или кръщче в бяло котле и сутринта гадаем, ако водата е замръзнала, годината ще бъде здрава и честита. Ако не е замръзнала, може да има болести и берекета да е по-слаб. Дете или най-младият човек във вашата къща сипва по няколко капчици вода на вратата на домашните, за да са здрави през цялата година. Освен това се вярва, че тъкмо в полунощ небето се отваря и тогава се изпълняват всички молби и желания. Петко Славейков е оставил анекдот, разбира се, в българската литература, по един много особен начин свързан с този ден. Една жена стояла до полунощ на отворения прозорец и чакала чудното явление. По едно време небето се отворило и жената извикала: «Господи, дай ми глава като крина, вместо дай ми голяма крина с жито». Молбата й била тощ час изпълнена, главата й нараснала като крина и не могла да влезе обратно през прозорец. Разбира се, едно от най-важните неща в народопсихологията, останало и до днес, е това, че на утрешния ден приключват така наречените погани или мръсни дни след светото рождение на Исус, и по този начин всъщност всичките лошоти от къщите ни и домовете ни си отиват, така че с чистата вода и кръщението ще посрещнем, надявам се, един нов период за всички нас. А именици, освен йордановците и йорданките, имат дарините, данчовците, Богдан, Богомил, Божан и Божанка, Божил и Божен, Бонка, Божия и всички производни на името, което идва от, всъщност, от Богоявление. Вие сте в часа на Синята мъгла.
Ако зажалиш някой ден за драмска ракия, дойди на гости с коня шаколия. Татко ракия ще ти нале. Старите песни ще ти попе. Татко ракия ще ти нале. Старите песни ще ти попе. Ако зажалиш някой ден за одринско вино, дойди на гости кротко и мирно. Мама ще вино от изба извади и моите жалби ще ти обади. Мама ще вино от изба извади. ради. И моите жалби ще ти обади.
Ако зажалиш някой ден, за момини усни, прескочи с коня портите пусти, содрин с ковино и люта реки.
Сутрешна дата.
Като си помисля какво бих повторила от тази нелека година, която измина за повечето хора в България и по света, мисля, че много хора, много от вас ще се съгласят с това мое усещане, че всъщност бихме повторили срещите с приятели и концерти, на които сме били, музика, която сме чули, която сме преживели. Слава Богу, имаше прекрасни концерти през тази година, най-вече в, така, в областта на джаз музиката, на джаз изкуството и на всички артисти, които го правят, споделят, преживяват и ни правят част от него. И затова първият глас, който ще прозвучи в ефира на Дарик Радио в рамките на моето предаване, исках да бъде глас, който да носи радостта, светлината, късмета и всички хубави неща, които като божествени духовни дарове ние си пожелаваме и в навечерието, и в началото на една нова година. Правим го, защото всички ние искаме да живеем по-добре. Тя е много талантлива, умна, креативна, мъдра, интересна, постоянна, но и в същото време непредсказуема като всяка жена. Човек, от който винаги можеш да научиш нещо. Човек, който ако слушаш как пее и слушаш албумите или присъстваш на неин концерт, винаги си тръгваш изключително зареден. Не просто изкуствено зареден за кратко време, а красиво обсебен от мечти за бъдещето, защото тя заразява с този вирус да бъдеш мечтател. Тя е Мирослава Кацарова, прекрасната джаз певица и радиоводещ и мой приятел, и казвам за много години в ефира на Дарик Радио.
За много години от мен много благодаря за това прекрасно представяне, Райна. Аз съм трогната и за малко останах безмълвна, но зная, че по радиото това не е хубаво. Затова бързо искам да кажа на всички слушатели на Дарик Радио, че наистина едно от най-хубавите неща в началото на годината е, че ние се превръщаме в истински мечтатели. А музиката е онази, която променя всячески контекста, превръща грозното в красиво, и сигурно сте забелязали, че когато си сложите слушалките в ушите или пък слушате музика в колата, светът става някак по-красив, по-нормален. Дори грозните сгради, дори чудатото поведение на някои хора, някак си ми се струва весело, хайде да не казвам смешно. И всичко това се естетизира по особен начин благодарение на музиката. А в началото на годината някак си тези настроения и състояния се сливат. Когато човек слуша музика в едно истинско ритуално начало, се надява наистина живота му да бъде по-добър. Това е индивидуално за всеки.
Аз не се сърдя, Мирослава, на смисъл, не гледам с лошо око на тези мои наши колеги, които без да искат понякога неволно употребяват клишето като въпрос към теб, как съчетаваш образованието си на богослов с призванието си в музиката, и то по-специално в джаза. Но колкото повече времето отминава и аз слушам твоята музика, се убеждавам, че всъщност няма никакво противоборство, напротив, има нещо изключително божествено в това човек да се занимава с естетска музика.
Аз също за себе си не откривам никакво противоречие или пък конфликт между това какво е моето образование и музиката, която съм избрала да изпълнявам. Още повече, че наистина се оказа, че напълно измамно твърдението, че джаза е дяволска музика. Това беше в едно време, което по-добре да не си спомняме и да не говорим за него. Но музиката, която е много близко до мен и до хората, които някак се сродни души, наистина е духовно преживяване. По-скоро, отколкото някакъв вид повърхностно забавление. Защото дори и вокалните изпълнения на джаз артисти от 20 век насам, които се схващат да по-разбираеми и по-обикновени, дори те са изпълнени с много дух. А когато човек се посвети на тази музика, то открива красотата на инструменталния джаз, открива красотата на автентичната музика, традиционна музика от различни народи, съчетана с джаза в различните му проявления. Всъщност, тази музика, така или иначе, не само тя ни прави откриватели, но ние сме откриватели по принцип, за да можем да се наслаждаваме на всичко това, на цялата тази красота. Така че, наистина, няма конфликт между богословското ми образование и музиката, точно обратното. Аз също за себе си откривам, че се допълват и че някак едното прелива в другото. Не винаги, разбира се, на сцената имаш това удоволствие и тази божествена наслада да изпиташ пълнотата на магията на музиката, защото понякога просто не се получава. Това е ирационално преживяване на музиката. И може би няма нищо по-ирационално от музиката. Понякога стават неща, които и да искаш повече не можеш да повториш. И всъщност именно в тази неспособност да обясним нещата, тази магичност, се крие цялото удоволствие и в последна сметка желанието, стремежа, порива ни да го повтаряме и да го повтаряме, да се завръщаме отново.
Муси, кажи ми какво би било така официалното или съвсем нормално отношение на богословски подготвени и мислиш човек, без значение дали той е действащ свещеник или не. Имам предвид случая теб, как гледаш на тази закачлива мъдрост. Разкажи, ако искаш да разсмееш Господ, разкажи му за твоите планове през годината.
Да, тя е класика общо, взето човек винаги си прави планове, а нещата, които се случват, общо взето не са нези, които е планирал. Но аз за това започнах от началото с състоянието на мечтателност, защото то е много различно от това да си прави човек планове. Плановете обикновено превръщат човека в сериозен, в делови, в човек пълен с тактики, с много ясни методични стремежи, докато мечтателността е нещо съвършено различно. Мисля, че наистина, колкото по-често се отдаваме на състоянието на мечтателност, толкова по-хубаво за нас, защото така някак сме по-близки до детското себе си и до божественото, до това, което е нашата ядка, нашата същина, до човешкото, истински човешкото, до доброто, до красивото. Докато плановете наистина понякога ни правят да изглеждаме смешни, не само може би всичките на Бог, както е тази фраза, но самите нас, понякога ние самите виждаме колко сме смешни, когато сме планирали едно, се случва съвършено различно.
Малко зад завесата, зад плюшената завеса на живота ти, не за да надничаме в интимното ти божествено пространство, но все пак да разкриеш поне една от посоките на твоето мечтание в музикален, в професионален смисъл за това, което предстои през годината.
Това, за което аз много силно мечтая и някак имам интуицията, че нещата ще се нареждат, както се казваше в този прекрасен филм Влюбения Шекспир. Не знам как, но накрая всичко се получава. Не знам как ще стане, но планирала съм една програма с филмова музика, с артисти, които аз много харесвам, музиканти, с които от години работя. Единият, разбира се, е Веселин Веселинов Еко, другият е Мирослав Турийски, Христо Йоцов. Това са хора, които, на които имам пълно доверие и знам, че когато се докосна до техния свят, нещата се получават. Но програмата, която съм си намила и върху която аз работя, не съм вече на ниво просто да визуализирам и да мечтая, но вече съм започнала работа, е свързана с моите любими филми. Без да влагам в това някаква претенция и някаква пък, не дай Боже, претенция за академичност, не. Това е много лично нещо. Избрала съм филмите, които някога са ме карали да се променя, които съм усещала, че са ме променили истински. Сред тях са Криле на желанието на Вендерс, Бразилия на Тери Гилиам, Алмодовър говори с нея. Едни много, много красиви визуално и много красиви като тема, която те вълнува. И също така открих за себе си, че те имат и много красива музика. Например, изпоменава тук в списъка си от филми и любимия ново кино Парадизо. Някои от тях имат музика, която е симфонична, но тя не е с текст, не е песенна. И така решихме с Еко да вземем фрагменти от тези теми, големи симфонични произведения, и да ги превърнем в песни, като и променим вече формата и напишем текстове. Така че ето върху това работя и за мен е огромен експеримент и много интересно като преживяване, защото става дума за метаморфози. Метаморфози на музиката от една страна и метаморфози на личността от друга, защото всички тези филми, цялата тази музика, всички тези теми, които са ни разтърсвали и са ни задавали въпроси, са ни карали да търсим отговори. Накрая, наистина, са ни променили.
Вчера ти имаше рожден ден, а утре имен ден има твоята дъщеря. така че символно съединяваме тези още лични и не само лични зимни празници с пожелания за много радост в къщата ви. И накрая, какво е нещото, без което не можете по време на тези празници, на Бъдни вечер, на Коледа, на Нова година, на твой рожден ден, на имения ден на Божана?
Ще говоря абстрактно. Любовта е тази, без която не можем винаги. А на празниците тя е особено осезаема. И се проявява по различни начини. И в семейството, и от близки хора, и от приятели, които чувам по телефона, и от приятели, които влизат в къщата ми. И любовта във всичките й проявления. Тук става дума за жестове, за много, много дребни неща, които те изпълват и които всъщност осмислят живота ми.
Мирослава Кацарова, в часа на синята мъгла.
Си тихо дишат в мен. Виждам фин графичен и светъл твоя силует. Тайни сетива отваряш, будиш се до мен. Простите неща след хладна тишина. Виж, любовта е лесна, безуми, можем ли това? Вливам се в теб, без да питам сенчеста река. Знаците улавяш безумни в нашата игра. Спри за малко и музиката чуй. Ти откри ми път безкраен пред мен. До теб съм близо. И намерих свят мечта. Спомени и образи бледи тихо дишат в мен. Виждам фин графичен и светъл твоя силует. Знаците улавяш безшумни в нашата игра. Спри за малко и музиката чуй. Ти
дошла на една много прекрасна и свята жена, с която времето, пътищата и разстоянията често ни разделят. Не сме се виждали много отдавна, сега ще изчислиме точно от кога. Тя е един истински приятел и освен, разбира се, прекрасен човек, е наш колега, дългогодишен репортер и кореспондент на Дарик Радио от Белград, литератор, публицист, музикант, преводач, един истински интелектуалец и дописваме. Добре дошла в часа на Синята мъгла на Мария Йоана Стоединович.
Добре заварила, Рени. Изключително ми е приятно, че и в този мъглив ден...
И какво съм, да има мъгла? Какво да има?
Съм тук в твоето предаване. Просто това е, може би, най-хубавият ми подарък в началото на годината.
Независимо, че е лично, аз ще те помоля да прочетеш на нашите слушатели картичката, която съм ти написала, защото тя е за добре дошла наистина в миговете на мъглата и добре дошла в България.
С удоволствие. И аз я чета за пръв път, с това може би ще бъда изненадана. Най-топлото и добро за теб през зимата. Най-прохладно и красиво през лятото на 2014. Бъди здрава, успешна и много вдъхновена през новата година. Бъди звезда, бъди любов и Бог да благослови идеите ти. Всички книги и
проекти
твои. Да, много радости и верни приятелства. Мери Джо, за много години с цялата ми обич, Рени. Трогната съм.
Сега чувам аз от тук, от там, от приятели, познати, преводачи, издатели, интернет пространство, че си направила някакви страхотни книги. Нищо не знам, затова съм те поканила, за да разберем не само за книгите, за цялата отминала година в творчески план, какво се е случило. Разбира се, ще поговорим за Сръбската Коледа, и за руската, и за македонската, и за арменската, но най-вече за сръбската, защото така или иначе вече е от, може би, повече от четвърт век, ти споделяш и българските, и сръбските празници, и въпреки тяхната близост, аз мисля, че има и някакви разлики, които са интересни. Ще поговорим и за балканския свят, и за културата на Балканите.
Много теми. Откъде да започнем?
Да започнем от твоите и на Жоро детските коледи.
Това е нещо като Амъркорт. Само ни липсва.
Yes.
Мотора.
Какво е първото нещо, което се сещаш?
Страшно много приказност. Приказност и много фантазия, което благодарим на родителите ни. Разбира се, те ни създадаха това чувство за вяра, за изненада, за това, че приказките се осъществяват.
Къде се случват детските коледи? В тази къща, която аз познавам?
Да, винаги от дома са се случвали. Първо имаше един период, в който непосредствено преди Коледа ние чувахме звънчета, ние чувахме чукване на прозорците. Как го правиха нашите родители, не знам и до ден днешен. Коледата, естествено, така както повелява обичая, с молитвата, с окадяване на дома, с постната вечеря. Никога преди 12 не идваше дядо Коледа. Колкото и малки да бяхме, това беше просто закон. Ние можехме да дремеме, но никога не дремехме, защото очаквахме дядо Коледа или едно от жучетата, кихлю-михлю, идваше физически у дома. Впоследствие разбрахме, че костюмите се взимаха от младежкия театър.
Че най-близо.
И най-много приятели имах там. той наистина идваше, раздаваше подаръците. Това беше една приказност, която е неповторима. Аз опитах това нещо на децата си да го пресъздам. И те на практика до четвърти клас вярваха, че Дядо Коледа съществува, което мисля, че е невероятно невероятно разширяване на духовността.
Тази вечер, която предстои, е всъщност бъдни вечер за сърбите, нали?
На 6-ти.
На 6-ти
вечерта
и ти много, доколкото се опитвам да се сети, отдавна не си била в България на този ден.
Да. Да.
Защото сме правили преки включвания от различни събития и места в Белград, на които ти нямало как да не присъстваш, освен, разбира се, семейната среда. С какво е различна сръбската Коледа от българската?
Ами бих искала първо да подчертая, че Сърбия е една невероятно хетерогенна страна. Разноразна, разнолична, разноцветна. И обичаите, които са, да кажем, Ниш, Пирот или още по-на юг, корено се различават от обичаите на север във Войводина. И едните, и другите са сърби. Аз имам най-преки впечатления от коледните обичаи от Войводина, тъй като съпругът ми е оттам. Това, което се различава основното, е правенето на символната питка, която ние правим с късмета. Тя се казва честница, но честница е и самата питка, а и това, което се прави във Войводина. А това е суха баклава.
Честнице и...
Честница.
Ца.
Да,
това е женски род тая питка,
да,
естествено.
Не е питка, това е суха баклава. Това са кори, които се редат с захар, стафиди, орехи смляни. Естествено трябва да бъде постно. Пече се, вътре се слага парата и тази суха баклава, която обикновено е поне 12 до 15 см дълбока, висока, се чупи. Разлика в самата вечеря е, че се приготовлява риба. И то шаран, печен върху рис.
Харесва ми много тая сръбска Коледа. Трябва да я преживеем.
Но разбира се, целият обичай е същия. Да, орехи се хвърлят в четвърте ъгъла на стаята, но не се чупят. Това също е разлика.
Усмихнах се, защото имам една приказна настолна книга «Рецептите на София Лорен», прочутия коледен костур на Софията, така се казва. И явно и ето това пък е по някакъв странен начин от католическия свят, като чели риба на Коледа, а не нашите...
Не съм се замислила откъде е дошло. Според мен по-голямото обяснение е това, че коледните пости са дълги и на бъдни вечер се позволява и рибата се яде. Някакво мое обяснение. Може би по-практично, не знам. Разликата също така е, че се хвърля 4 ореха преди започването на вечерята.
Къде се хвърлят?
В 4-те ъгъла на помещението. Стаята, трапезарията, столовата, както искате. Там, където е сложена
като
маса.
Като зарчета.
Не като зарчета, зад гърба. Зад гърба на мъжа на семейството се хвърлят към 4-те ъгли. Там остава цяла година. Ябълка се реже. Това са все някакви такива останали от древността обичаи, които аз много не ги свързвам ореха с християнството.
Ореха какво според теб съхранява? Паметта нещо? Късмета? Твърдостта?
Твърдостта и...
Нали се има тук в някои краища на България се гадае по ядката на ореха? Каква ще е годината?
Ние тук у дома го правим. Чупим два ореха и каквато е ядката, такава ще ни бъде годината. Така че откъде е дошло в моето семейство този обичай, не знае, но от край време е така, естествено. Де се лежи, чесън. Друг обичай, който тук ми се струва, че не съм го срещала, поне у дома не сме го правили. Реже се една ябълка на толкова части, колкото са в семейството и всеки потопява парчето ябълка в мед с пожелание да му бъде сладка годината. гастрономически. Това е нещо невероятно вкусно. Общо заето това е Коледата, разбира се, с задължителното младо пресенце, вкуснотиите, ходи се на гости, честите се на кумовете, на кръстниците.
А звуковата среда, музикалната среда, вероятно във всеки дом е различна.
Различна. В зависимост от културния профил на семейството.
Значи е шарено, както каза ти.
Много.
Вероятно си приела вече за много естествено това да си част от две култури, съседски, като история и география, и различни, според мен, различни в своето, как да кажа, духовно повествование. Какво имам предвид? Аз си мисля, че сърбите винаги по някакъв особен начин, като народопсихология, са могли да бъдат за нас добър пример за преодоляване на трудностите. Някак си по-са ми позитивни, по-са ми светли. Не знам това откъде идва. Сърбия преживя толкова тежки неща през последните, да кажем, колко, 20 години?
20.
Каква е днес през твоите очи съвременна Сърбия, сръбския народ, сръбското общество, младите хора в навечерието на една нова година и на утрешната Коледа?
Не ми се иска да бъда прекалено тъмна, прекалено черна, но това, което, през което минава Сърбия в момента, е нещо много тежко. Най-вече в икономически смисъл и в духовен. Нещата, които виждаме тук в България, т.е. които аз видях за този един месец, докато съм в София, в България, защото успях да отида и до Сливен, са като огледален образ на това, което става и в Сърбия. Т.е. да не задълбаваме в политика, но
не, схемата... Не, кажи какво мислиш, няма
схемата,
ограничения.
Просто говорим, ще ми се да говорим за култура и за духовност. Но може би, понеже ми постави този въпрос, трябва да кажа.
Всички, които правим култура, сме много пряко зависими, особено последните години, от чисто политическите модели, мостове и параметри.
Абсолютно не съм съгласна.
Не си съгласна?
Не, абсолютно не съм съгласна. Човека на културата трябва да бъде свободен, да не зависи от никой. Не може една схема, нещо на сила да ни е поставено и ние да го приемем. Защото, нека се върнем в древността, какво е останало, Рени, от тези древни цивилизации? Само култура. Някой да си спомня, някой пълководец?
Или някой... сигурно има и такива.
Има и такива, но се броят на пръсти. Или имената на болярите. Тук там е някой име се споменава, което е по-важно.
Аз казах това в смисъла на, че има закономерности, има процеси, които са свързани с културната политика. Тя е политика като всички останали. Поне в България е така.
И
въпреки това, аз казах в последното си предаване за миналата година, че въпреки политическите, икономическите и духовните трусове на 2013 година с епицентър България и Балканския свят, културата си се развива по някакви свои собствени закони. Зависеща или независеща от политиката, имаше изключителни артефакти през изминалата година в България. Предполагам, че такова нещо може да ни кажеш и за Сърбия.
Разбира се. Разбира се. Значи, на една страна са институциите и културната политика. Паралелно с това, това, което става в Сърбия, е много интересно. Аз по стечение на обстоятелствата са в ядрото на това течение, на този паралелен свят на култура. Това са независимите, така наречени, независимите творци на културата, които се създават малки организации и които на практика носят цялата култура, целият културен потенциал, сила на сръбската култура в момента, колкото и невероятно да върви. Министър, вероятно да ме слуша сега, ще ме замери с някое камък.
Кой министър?
Министър е бившият директор на филхармонията, един много колоритен човек.
Музикант?
Музиканти. Но той е на място, където трябва да подкрепя институциите. В интерес на истината, 10 години почти нито един музей в Белград не работи. Народния музей, музея, т.е. националния музей, музея за съвременно изкуство. Те са затворени, няма музеи, защото са в реконструкция.
Като на всички ни е безкрайно... Като нашия Лувър.
Безкрайно ясно какви са тези реконструкции. Не могат да се договорят за парчето пай.
Аз си мислех, че сърбите не са такива комплексари.
Това, което правят тези млади хора, за нас млади, това е нещо невероятно. Ако не ме лъжи паметта, за 2013-та те са направили 1800 програми. Може би не звучи много за Сърбия, това нещо е огромно. В областта на съвременния театър, на изобразителното изкуство, ако щеш на литературата, на филма, на комиксите, с изложби, с международно участие. Това са програми в цяла Сърбия, не говоря само за Белград. Слава Богу, че се обединиха и направиха асоциация на независимата сцена, за да могат поне по някакъв начин гласа им да се чуе. И въпреки това имат много... Никакви финанси от страна на Министерство на културни институции. Но те правят култура.
Сега като те слушат някои хора, ще кажат: ето, виждате ли, че става, получава се, какво искате повече?
Ами нека дойдат. Нека дойдат в Сърбия, ще ги заведа в асоциацията. И в галерия Ремонт.
Мария Йоанна Стоядинович е моя специален и първи гост за тази година, след новините в 13.30 по Дарик. Ние ще говорим подробно и за тази книга. Само за нея или?
О, не, това е една от многото.
Една от многото. И избрая защо?
Защото автора го открих миналата година. Точно мое откритие, казва се Оля Новакович, на малко градче на брега на Адриатическо море, която пише невероятна поезия.
Сега издадена в България?
Не, издадена в България. Издадена. Книжката е сам издат, което значи, че авторката сама си я издаде. Тя е филолог, завършила е сръбска и световна литература. Нашата малка помощ на нейния ментор, нейния ръководител от университета и моята като приятел и като човек, който повярва в нейната поезия, са само тези, че ние написахме препоръка към Министерството да й се отпусна средства, тя да се издаде стихосбирката.
Какви са взаимоотношенията, културни процеси и култура, макар и с тези затворени музеи в Белград, за които говориш, и медиите? Медиите в широкия смисъл на думата, в това число и социалните мрежи, интернет пространството, не само печатните електронни медии, които вече не са единствени на небосклона, на медийният небосклон.
Слава Богу, че имаме тези мрежи, Фейсбук и подобни, за да може да се чуе и да се види какво се прави наистина.
Радиостанциите и телевизиите?
Радиостанциите почти нямат култура.
Ето.
Почти нямат култура, или това са много бегли информации, обикновено на държавни автори. Разбира ли се какво искам да кажа?
Да, разбира се.
Хората, които наистина и тези правят култура, и тези правят изкуство, но има палитрата е толкова широка. че е просто невъзможно да се обхване всичко в някакви си две или три минути информация за култура, само за да се каже, че имаме и такава.
След като двама приятели ми писаха писмо в навечерието на новата година от Виена, едно семейство, мои приятели, че и там нещата не са толкова розови, в най-културната столица на културна Европа, това означава, че пипалата на Охтопода глобализация не работи само за доброто на културата. Това е една наистина гигантска тема, изключително актуална, много важна, много важна за много хора, които живеят с мисъл в главата си и със сърце в душата си и разбират, че културните процеси и това, за което говориш ти, са така сигнали, които не идват от България и Сърбия и Балканите, а според мен са така вече в полето на общочовешката посока.
Да.
Хората имат все по-малка нужда от култура. Защо?
Ами, защото цялата система, не само на глобализация, въобще на икономическо развитие, цялата система на ежедневие е направена така.
Да мислим как
да мислим
оцеляваме.
Как да оцеляваме. Най-простото...
Или как да станем по-богати.
Не, ние не ставаме по-богати. Това е страшното, защото работим 5 дни в седмицата. Едно работно време, което абсолютно не ни позволява да направим каквото и да било. От 9 до 5, а не рядко и до 7 вечерта. Какво можеш да направиш, когато се превереш в 7? Остава една събота и неделя да изтичаш в мола и да си купиш това, което ти трябва с спечелените пари.
А културните институти и галерии в България с много малки изключения не работят събота и в неделя, не зная как е в Белград. Преди не беше така при вас?
Не беше, но просто кризата е много голяма и в икономически смисъл, много голяма. И автоматично това се отразява на духовността, на потребностите на хората да имат някаква духовна храна, т.е. да отидат в музей. Театрите, слава Богу, все още са пълни.
И у нас така.
Театрите са пълни.
Времето ни мина за раздели, за ревности, за страсти и сълзи. Какво сме дали и какво сме взели, май най-добре си знаем аз и ти. Не стреляй съгълчето на очите и не флиртувай скрит цигарен дим. Познавам думите ти и лъжите, стремежът ти да си неповторим.
Да.
Небрежно хвърляш бялата си риза, смутен, греховен, горд, смирен и ням. Без да виждам, гледам телевизия, а ти прекрасно знаеш, че аз знам.
И лепкавата тишина бездънна е кротнала удобно между нас. Един до друг така ще си осъмнем два свята, тъй далечни ти и аз.
Позната драма с финал известен, актьорите сме вечно аз и ти. Повтаря се като рефрен на песен, от навик любовта се умри. Утре всичко пак ще се повтори.
Денят ще почне с вестник и кафе.
За делнични неща ще си говорим. Животът е такъв, какъвто е. Животът е такъв, какъвто е. такъв, какъвто е.
Вие сте в часът на синята мъгла с Райна Йотова. Когато друго време и другаде няма.
Защо свира за наши кумови растана? Отма се там обре, много страшно да каже къде. Само свира жицуке и земти живот без тебе. Без тебе кума е коробия, за жуто трако нисам шове. На небу месе сват, кала уз брате, где ćeš сад? На небу месе сват, Sreća.
Журналистът, преводач и приятел Мария Йоана Стоядинович, първият специален гост в първото за годината издание на предаването в часа на синята мъгла, публицистика за изкуство и култура. Това е една много любима моя филмова музика за така един особен поглед към Третия райх с много комизъм. Ко-продукция на няколко европейски страни, сред които е на първо място Сърбия. В навечерието на твоето идване с нощи си препрочитах така определени абзаци от една от настолните ми книги. Твоя приятел Душан Ковачевич с онази книга за сърбите срещу сърбите
20 сръбски поделби.
Ти я преведе. Да. Не помня дали я взех с мен, защото видях, че нямам автограф от теб, а много исках, тъй като
ще
от Душан... Да, от Душан ще е по-сложно.
Няма да е сложно, никакъв проблем. Не.
Посланията с усмивка или посланието на тази книга на Душан, изключителна книга, но от световна класика, с днешна дата, след като се минало доста време от когато е преведе и когато беше издадена в България, какво е сега в главата ти посланието на тази негова книга за сръбската народопсихология, душевност, а и сърбина погледнат в контекста на голямото, на информационното, на глобализиращото се, на уеднаквяващото се общество в света?
Ами, чувството ми е също както когато превеждах книгата. Нищо не се е променило, за съжаление. Народопсихологията също не се променя толкова бързо за година, две, три, пет или десет. Просто това е невъзможно. Затова и казваме народопсихология, защото това са наслоявания от векове. Разлика, ако говорим за разликите или прилика с българската, между българската и сръбската народопсихология, има ги едното и другото. Те съществуват, значи те и си приличат, и се различават. Приличат си, колкото и невероятно да звучи, по това чувство за домашно, за дом, за къща. И за това...
И за духовен уют?
За духовен уют. Говоря страшно общо. Не говоря за София или за Белград. Това чувство, което свързва двата народа, е много силно изразено и оттам, според мен, се идва разминаването, идва се до разминаването между именно тази глобализация световна, която се опитват да ни я наложат, и нашето светоусещане. Те са в директно противопоставяне. Не знам как ще се развият нещата.
Докато сте слушали новините ни от Централното студио на Дарик Радио, Мария Йоанна започна една тема, която няма как да разнищим и дискутираме за кратко време, но ще разлистим една от проблемните и страници, независимо, че предаването е замислено като празнично и първо за тази година. Голямата тема – образование, култура, памет. И ти даде пример, можеш набързо да разкажеш примера с твоята дъщеря, която е художник в Сърбия, художничка, която работи из други места на Европа. И я пращаш в Грац, за да дири следите на нейния български прадядо, така ли?
Да.
Който е лекар.
Да, лекар и фармацевт. С две думи, моя дядо, т.е. нейният прадядо, завършва медицина, асистент е на професор Льове, който получава Нобелова награда за, ако не се лъжа, за нервните...
Окончанията, неврология.
Нещо от този род. Все пак не съм медик. Тя отива на една стипендиант.
Той е учил в Грац и ти затова я пращаш там.
Не, аз не я пращам. Тя си кандидатства по своите нормални пътища на развитие като художник. Има стипендирани програми, по които художниците могат да кандидатстват. Тези, които са избрани, отиват. Подсигурено им е ателие, подсигурена ми стипендия, подсигурени са ми условия, за да работят. Съответствие от различните организации, които правят тези програми, това са международни програми, не са сръбски, не са български, всеки може да участва. В тези програми, в зависимост от организатора, се иска или изложба, или да се остави някоя работа, или... Ако е за литератори, да се... Нашите писатели много пътуват в такива писателски резиденции. Между другото, миналата година, към края, тя беше в Грац за 4 месеца и тогава изпоменах, отиди до факултета по медицина, да видим какво още можем да открием. За около половин час или 40 минути в архива на медицинския факултет в Грац се извади абсолютно цялата документация. Включително и на дядо ни. Включително и това, т.е. на моя дядо, на нейния прадядо, това е началото на 20 век, преди повече от 100 години, с адреса, с телефоните, абсолютно всичко. Разбира се, жената, която работи в архива на факултета, я предложи да отидат в градския архив, където вероятно има още повече документи. И паралела. Идвам тук. Поради една много немила ситуация. Отивам в университет, в катедрата по славянски езици. с молбата.
Говориш за Софийския университет Свети Климент Охридски.
Точно така. С молбата да хвърля поглед върху една дипломна, която пряко ме засяга. Нито да взема, нито да ксерографирам. Нищо. Само да я прочета. При което в стаята, където трябва да се пазят на един вид архив тези дипломни работи, никой не пожела да стане. Дъвчиха се някакви банички, дъвчиха се нещо друго. Казаха, такова нещо нямаме. Ние тук ги пазиме, обаче такова нещо няма. Коридорите на Софийския университет са обезвъздушени в духовен смисъл. Това аз го почувствах. Аз съм един месец тук. Някой ще каже, ти нямаш право да говориш, защото не живееш тук. Може би чувствителността се изостря, когато не си в ежедневието. Може би. Имах чувството, че се движа във вакуумирано пространство, което няма нищо. И едва чаках да изляза, да избягам. Един паралелен, жесток за мен, много болезнен. Други въпрос е, какво ни е образованието? Какви неща излизат? Как тези деца, бъдещи интелектуалци, хора, радетели на културата, на изкуството, на науката, излизат от този университет? Не знам. И от време на време, както покойният мой кумир Драган Тенев казваше: моето момиче, чувствам се като Метозалем. И аз така се чувствам. От някаква друга планета, от някакви други времена, които просто са изтрити. Но хайде да говорим за хубави неща.
Към светлата и прекрасна книга всъщност ще ни прочетеш ли нещо?
Оля Новакович е мое откритие, с огромна радост мога да го кажа, защото е карах да пише. Това е един талант, който е невероятен. Най-необикновеното в нейната поезия, освен дълбочината, освен смисъла, философията, която втъкава, непримиримостта с обкръжаващата среда, това е фонетичността на поезията й. Тя пише по един забравен начин на алитерация. Не знам дали знаеш какво това вече
да.
Са, така.
Какво поколение тя?
Тя е по-малка от нас, към 40 годишна. Това е първата й книга.
Както един казваше Карлсон, в разцвета на силите.
В разцвета на силите си не смееше до сега нищо да публикува. Накарахме и слава Богу, защото за тази книга се чу. Тя подготвя още една книга, събира материали за роман. Не мога да прочита, за съжаление. Аз съм преводач, но не е по силите ми да преведа тази поезия.
А нещо на сръбски да ни прочетеш, макар и съвсем маничко. Тази фонетичност, тази мелодичност, тази специфика на сръбската поезия ще се усети именно така. Нещо съвсем кратко.
За слушателите, които не знаят какво значи алитерация, може би трябва да обясним. Това е когато цялото стихотворение, от заглавието до края, всяка дума, всяка строфа, всеки стих, до самия край, започва с една и съща буква. Стихотворението е, то може би не е най-доброто.
На посоки нещо.
Паганка, което значи езичница. Питам понекът, притаяно, паганко, православлен подписано, патнюм, побяди, първорочени, па пренесе пламен потомцима. Прекорим погледом предрасуде, превише прко се празним понорима, прави put pokazuje promišljenost, putem promisli putujemo pravoverni.
започнахме да четем поезия, да мислим за красиви неща и слънцето изгря. Не знам дали виждаш.
Виждам.
Прекрасно. Защото аз го усещам. Да напомним за всички, които са на половината, дали родствено, дали исторически, културно, етнически или чисто човешки, разделени между различните балкански и не само балкански култури, за това, че утре за Коледа ще се готвят и ще се приготвят хората от Русия, Македония, Сърбия и, разбира се,
Армения
с Дзанунт Христоси, което е Рождество Христово. Арменците го празнуват много тържествено. Тяхната апостолическа църква подготвя редица църковни служби, които започват от тази вечер, също с постните госби, но и с доста специфични и изключително вкусни неща. Те правят специфични арменски пилав, правят една много вкусна супа, правят мляко с ориз, варена риба, сирене, и мисля, че в тази супа слагаха портокалови кори, стафиди задължително има, както и постните сърми. А неотменна практика е след Коледа арменския свещеник да обикаля задължително къщите, да извършва водосвет и да раздава нафората. Дзанунт Христоси. Може би така звучи. Цяла Русия, разбира се, ще посрещне Коледата. Сега за малко ще чуем една много красива песен по стихове на една изключително талантлива и сладка жена. Наричаме така, защото имах възможността лично да общувам с нея. Людмила Снитенко, която беше специален гост на тази годишното издание Есенно на фестивалът Славянска прегръдка във Варна. Заслужилият артист на Русия Владимир Михайлов изпълнява тези песни от един албум, специален подарък за предаването. Тайнствено е, нежно е, свято е.
Волшебни ночи, призрачный каприз, сошел на город синевой омытый. Ты увенчал небес вечерний бриз, волнением наполненным молитвой. Торжественно светилась тишина, скрывая за мерцанием реальность и легкими накатами волна. Прильнув к граниту, убегала в дальность. Торжественно светилась тишина, скрывая за мерцанием реальность и легкими накатами волна. Прильнув к граниту, убегала в дальность. Казалось, все возможно впереди, и воедино синевой объято, и безотчетной радостью в груди сходили зори в полночи закатом, и пламенел немеркнущий восторг бессонной ночи светом бесконечным и в преданной романтике тревог. Любовь томилась узницей вечной, и пламенел немеркнущий восторг бессонной ночи светом бесконечный и преданной романтики тревог. Любовь томилась узницей вечной. И пламя светом бесконечным и преданной романтике тревогой. Любовь томилась кузницей вечной и в преданной романтике тревогой. Любовь томилась узницею вечно.
Спомените с утрешни дати. Така започнах днешната ни среща с любимите слушатели на Дарик Радио, че най-любимите мигове са тези, които са преживяни с приятели, с духовно близки хора, концертите и книгите, които се появиха в навечерието на една нова година и които вероятно точно през тази година ще имат свой собствен живот, след като са написани, след като са преведени, след като са издадени, така че на финала на нашата новогодишна среща за мен и нашите слушатели ще бъде и радост и удоволствие да научат интересни факти около литературата, която не мисля, че наричаме сръбска и че тя е в някакви такива географски рамки.
Една думичка само, т.е. две, три. Книгите, които аз превеждам, си ги избирам. Аз трябва да повярвам на автора, трябва да повярвам на текста, за да може да се получи, защото мисля, че преводачите са като актьорите. Те, ако не влезат в ролята, ако не изчистят собственото си аз, ако не започнат да играят другия, нищо няма да се получи. Същото и с преводачите. Ти просто трябва да станеш друг човек, да мислиш по друг начин, да мислиш като автора, да минеш по същия път, който е минал автора, през четене на огромно количество книги и литература. И може би някои поставят на първо място знанието на езика, аз бих казала, че някъде към последните места. Процеса да преведеш една книга и да я повярваш ти автоматично и читателите е много по-дълъг от научаването на езика. Аз спокойно мога да твърда, че съм билингва. Специалистите казват, че един човек може да каже, че знае език, когато започне да сънува на този език. Да, сънувам и на двата езика. И когато се събуда, не знам на кой съм сънувала, но така в спомените си горе-долу разбирам. Въпреки, че някои казват, че аз съм забравила български език. Не знам, това слушателите ти ще го кажете.
Не можеш да забравиш български език.
Така казват някои. Вярно, че двата близки езика ни сервират подводни камъни и много лесно можем да се подхлъзнем. В един момент ти не знаеш на кой език си проговорил или казал.
За това ние имаме усещането, че мелодиката на всички славянски езици ни е близка, но когато тръгнем да говорим руски, сръбски, дори, айде да кажем, македонски, вече отделно полски и така нататък, виждаме, че всъщност всеки един език е толкова различен и многообразен и толкова труден за преводаческа работа.
Със собствена музика. За мен е най-трудното да предам именно музиката на авторовия език. Някои го наричат стил, но и между този стил пак има звучене. Двете книги, които, за съжаление, само едната се появи на панаира, това е на автора Драган Великич, който преди 2 години, струва ми си или 3, излезе с руския прозорец, за пръв път се представи на българските читатели.
Аз съм представила тази книга.
Да. Това е новата книга на Драган Великич, се казва За писателите и градовете. Това е нещо между пътеписи и размисли. Но той като майстор на сюжета и на драматургичното в текста, той наистина е голям майстор, успява от тези есета, които върват от автори, като Александър Тишма, Ернесто Сабато, до Еторе Шмидц, само една книга негова е преведена на български, с псевдоним Итало Свево. През градовете Виена, Будапешта, Берлин, Триест, Урбино, Матерсбург. През много са интересни градовете. През неговото начало като дете в Пула, той успява да създаде една линия на роман. Невероятно звучи. За градовете той пише за Виена, за Будапешта. Това са неговите градове, където той е живял. Но през погледа, собствения си поглед като разказвач, през погледа на писатели, които са живяли. Например, Виена я представя през погледа на Анджей Кушневич и самия Великич. С нейните трамваи и кафенета, с маси, с един стол.
О, колко обичам такива масички.
Да, защото Великич казва: хем не си изключен, ти си в компания, а си сам и можеш да мислиш.
То целия ни живот е така.
Така. Например, Берлин го представя срещи с Набоков, Милош Сърнянски, Хофман, Киркегор, Шопенхауер, Брехт, Волтер. С музеите в Берлин, какъвто е музея на пералните и еврейския музей. И за Берлин казва: един град, който е повече дълбок, отколкото висок. Такива сентенции има в книгата. Урбинок, град на края на света, така го е озаглавил. Ако не си чула, надали ще го намериш в картата на Италия. Но е известен по това, че там е роден Браманте, Рафаело и Барочо. И казва: по неговите улици се разхожда Стендал, а градините му разцъфтяват в края на някой тунел. Е, такива неща пише Великич. От сърце препоръчвам книгата.
Разкош!
Наистина, преди няколко вечери, в 1:15 посред нощ, получих SMS от колежка, журналистка от Националното радио и преводач, който пише: не мога да си отдела погледа от страниците.
Луди хора!
Никакви критики повече не ми трябват. Тя е и преводач, тя борави с езика, тя е и журналист. Нищо не ми трябва. Нито награди, нито нищо. Това е най-голямото признание. Другата книга, която все още не се е появила, но това не е в мои ръце.
Но
това
пак е под твоя превод.
Мой превод, да. Говорим за моите преводи. Това е на Гордана Чиренич, на авторка в върха на съвременната сръбска литература. Книгата се казва Къщата в Пуерто. Много е сложно, нямаме просто време. Това е една семейна сага през 100 годишната история на 20 век. Само няколко думички за Гордана Чиренич. Тя е поет, белитрист, преводач от английски и испански, член на Сръбския пен център и една от основателите на Алтернативния съюз на писателите след промените 2000-та година. Голяма поредица от книги, които пише. Носител е на най-престижната литературна награда в Сърбия, НИН, за 2010 година. Вдовица на известния испански поет и журналист Хосе Антонио Новайс. След 4 години след смъртта на Хосе, тя успява да продаде семейната къща, стара 200 години, в Пуерто. Значи, това е автобиографичен роман, но е толкова точно намерен баланса между лирическото и философски възвишеното, че когато дойдете до края на книгата, а тя е голяма, 420 ръкописни страници.
Няма още на български книжен пазар? Или...
Няма е още на български книжен пазар.
А ще има ли?
Очакваме. Очакваме, зависи от издателя. Очакваме всеки момент. изключителна книга, която ще ни постави много въпроси, както Великич казва, литературата не е тук да дава отговори. Литературата е тук да поставя въпроси. Да. И ако сме към края на предаването...
Мамо, още малко време, не се притеснявай.
Аз бих искала един цитат.
Слушаме те.
Да прочита. За езика. Какво е чистотата на езика? Езиковите пуристи ще кажат да се избягват чуждиците, да се избягват новите думи, да се използва само местния говор. Това е в абсолютен противовес с теорията на Кумболт. Знаем, че Кумболт е теоретика на през романтизма, която казва, че е изключително добре за езика, когато се обогатява с чужди елементи и по този начин се развива, става жив, добре, ако се обогатява с чужд синтаксис. Езика трябва да се отвори, защото ако това не се случи, той става инструмент за контролиране на хората. Борис Буден, абсолютно неизвестно име, хърватски философ, живее в Берлин и в Виена, напусна страната си, защото не можа да се примири с това, което става. Непрекъснато пише текстове за културата, за езика и политиката.
Още веднъж името му?
Борис Буден.
Борис. Хърватин.
Хърватин, да. Да. Преподава в университета Кумболт. Философ по образование, преводач. Това име трябва да се запомни.
Направи интервю с него и го публикувай навсякъде, където можем. Мисля, че ще бъде... Има кой да го прочете, има кой да го чуе, има кой да се вслуша във всичко това. Мечтата ти за 2014-та?
Нови книги. Естествено. Искаш ли списъка?
Кажи нам, да, искам.
Не само целия. 4, 5, 6, 7.
Кажи 3.
Не знам.
3, 3. 3 като в приказките. С това завършваме.
Малко повече. Желанието ми е лутащия се след залива да излезе. Може би сама ще го публикувам, защото...
Книга на кого?
Книга на Никола Малович. Автор, също 40-45 годишен, от Херцег Нови, пак Адриатическо море. Той за себе си казва, че е сърбин, черногорец. Няма никакво значение. Той просто е много голям
автор. Красив ли е?
Духовно, да.
Защото черногорците са много красиви. И
той
не
са сини очи. Те са тъмни, високи хора. Той е с сини очи и много хубаво го обяснява в книгата си, защо очите са посиняли.
На... Добре.
Защото малята, а това е акушерката, го изкъпала в Адриатическо море. Книгата е много интересна, превода е проблематичен, защото хората мислят, че надали някой издател от тези, с които аз имам контакт, ще се съгласи да поеме риска такъв превод да излезе. Между ръбовете на камените плочи растеше благовонен ориганум майорана, див майоран. Растението разпръскваше аромат около себе си, дори когато скакале скацнеше върху някое клонче с вкусните му листа. Не само когато тук заедно с допълнителните 4 кг миди за четирима, главната готвачка започваше с цялата си тежест да свири по червения камък от каменоломните в джуричи. Минаването на шиора Анка едновременно означаваше ароматизиране на градинските сенки, разслани под перголата на лозата. Мажоранът растеше навсякъде, а сервирането на пулк се използваше листенци, израснали от фрагментите на рисънските амфори за бузара, ястието от миди, от съда на миеди. Ако трябваше печен зубан да се поръсва преди да го свалят от голямата градела и преди да сложат рибата върху овалната чиния, се взимаше мажоран от глинената саксия.
Отивай да слагаш дървета и съчки в камината, аз да изтуда виното.
И да продължим да четем. Друга книга. Аз съм куче и се казвам Салватора на херцеговския Босна и Херцеговина писател Веселин Гатало. Гастрономатски причи на Владислав Баяц. Нова книга за
твоя човек.
Хедонизма от ядене. Той просто обича храната.
Много интересен
страхотни, автор. Страхотни разкази. Зорица Кобурович за децата, се казва Училище за феи. Прекрасна книга.
Училище много, за феи.
Да. Много, много писатели, много повече, отколкото са преводачи.
Аз се надявам, че този разговор ще продължи в студиото не след една година, доста по-рано. Надявам се още през пролета с хубави новини да дойдеш за издаването на тези книги. Пролета е добро време.
Първо чакам къщата в Пуерто, нека се появи тази, за тази къща.
Смисъл, тя не чака тази къща, за да отидем в нея, би било добре.
Да. Къщата в Пуерто преди 10 години излезе, бори се за нея 8 години, 5 години откакто е в издателството, все още чакаме да излезе. Най-голямата ми награда за тази година.
Получих много електронни поздравления и картички за Коледа и за новата година. Много съм щастлива, че получих и около по-малко от 10 картички, както ги наричат на хартиен носител. Всъщност това са истинските картички.
Забравихме да ги пишем.
Да, сред най-красивите и скъпи са тази от музикалния театър и лично от директора Марио Николов за Дарик, за предаването към мен. Поздрави от галерия Рекурси. И не на последно място картичката от фондация Полония, която ни напомня, че тази година фестивалът става на 30 години. Мария Йоана Стоядинович откри културните празници в часа на Синята мъгла за 2014 година.
Липсва ми шампанско.
Ще го отворим малко по-късно. Да, не че съм забравила, но си помислих дали няма да погледнеш с лошо око на шампанското в този час, но всъщност си много добре.
Идеален час за шампанско.
Милена Йовчева продължава да бъде на звукорежисьорския пулт. Бяхте в часа на Синята мъгла с мен, Райна Йотова, когато друго време и другаде няма.
Кръг се бродим слава. си. Звън камбанен, звън вали, вън се спуска нощ. Тихо, тихо насъмя.